Геплер, Азатлык радиосы, сез хабарлар күндөлүгүбүздү тыңдаярсыңыз. Геплешиги мен Гүзел Худайбердиева давам эттирердин. Түркмен Невит Дөөлөт концернинин дашар юртлу партнёру 15 жыл бери карашан 8 миллион доллардын көбүрөөк алгысын кенийде ченли алып билмегенлигин айтар. Бу барада Кипрли Интеркомплект Алтыда атлы компаниянын укук өкүлү өкмүндө чыгыш эткен Debt Recovery Solutions атлы ширкеттин ресмисти Тарас Копи Азатлык радиосуна хабар берди. Тарас Копинг мәлиметмегіне өре оның мүштөретіне ярым ел мұнын өң түркмен партнерлары өлен кеплешіклерінде белі бір өңі күдішілік қазанмақ башардыптыр. Түркмен невіт ұмумы бергісінің 15%-ні төләптір. Емаш ондан соң кеплешіклер ене де петіге дейріліптір. Олары шуылың апрель айында бергісінің 15%-ні белі бір шертлерді төл өтмек башардты. Мұнын дашары мүштеріміз көп ел мұнын озол Түркменстаны иверен құралларыны ешлетмек өтінімі үшін өз қатабына башқа юртлардан болан ишхәрләре алып бармага мәҗбүр булды. Хутмандан соң мөштәримезә төлөүләрнең төлөнүп башланганы ва бергеләре бөлөклөн үзмәге вәдә бердләр. Әмма ине 6 ай булды. Ертир булар дигән вәдәләр белән сыпярлар дип Тарас Копи Азатлык радиосына хәбәр берди. Түркмен Невит дәүләт концернының дашар юртлы компанияның өңендә үлем өсферле бергесенең барыдыгы бары да икенче гадәк 2017 елның ноябр айында мәлим булды. Кипрли Интеркомплект компаниясының хукук вәкиле хөкмендә чыгыш иткән Debt Recovery Solutions атлы халкары хукук фирмасы Түркменстанның Түркмен Невит дәүләт ширкәтенең пул төләп белҗәк ягъдәдә дәлилеген бәян итеп ди ва аның халкары ширкәтләренә энергия чешмәләренә бай Түркменстанның шул дәүләт концерны белән эшләшмәгән улы төвәккөлчелек булҗагын белдереп ди. Түркмен Невит дәүләт ширкәтенең Кипрдә ярлашкан Интеркомплект атлы партнерның хукук вәкиле Түркменстанның дәүләт концерның шунда 4 елдан бери сатып алган невит ва газ өнүмчелегендә уланыл Yani encamları için gövrümü 8 milyon Amerikan dolarının qovraq olan bergisini vaxtlayınca pul yetmezçiligi ve tölü qiyincilikleri sebepli diyen düşündürüş filan tölü meyenliğini məlim edipdi. Кипрли компанияның хукукларны горезе фирма тарапынан Азатлык радиосына хөдөрләнгән рәсми намаларда күрсәтүлешенә күрә, Түркмен Невит дәүләт концернының 2013 елда Интеркомплект атлы фирмадан сатып алган невит ва газ өнүмчүлүгән замлары өчен төлөмөле пулның мөктары 8 миллион 360 миңдән көбрәк американ доллары мөчөрендә күрсәтүлде. Тарапларның арасында 2013 елның апрель айында кол чекләнгән шартнама лаеклыкта Түркменстанның алмагы гөдөңендә тутан барлыгы лабораториясы белән невиткат кәнләрнең үзләштерелмәгендә уланылган буравлыҗы көчме дис хавлен белелектә бусан 9 миллион американ долларыннан ашыпты. Шун күн Кипрли Интеркомплект компаниясының хукук вәкиле хөкмендә чыгыш иткән Debt Recovery Solutions атлы халкары хукук курамасының рәсми Тарас Копи Түркменстанның дәүләт концерны Түркмен невитнең миллионларча долларлык бергесен төлөмөктә сүрөнҗөнлек итмәгенә 5 ел болонлыгын билдиләр. Түркмен ресмиләре шулсанда Түркмен Невит концерны дашар юртлы партнерларның өңіндәке бергісі барада чап болен мағлуматлары ресми тайдан комментирлемедейм.